Kelas hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Brusselga borib, Yevropa ittifoqi ijroiya organi, ya'ni komissiyasi raisi Joze Manuel Barozo va Belgiya qiroli Albert II bilan uchrashadi. 24 yanvar kuni tomonlar o'zaro manfaatlarni tan olib, energetik hamkorlikni kuchaytirish haqida memorandum imzolash kutilmoqda.
Nasiba shunday, 2005-yilda Andijon fojiasi ketidan O'zbekiston bilan aloqalari sovuqlashgan Yevropa ittifoqi bugun murosa yo'lini tanlagan. Maqsad Islom Karimov va uning ma'muriyati bilan konstruktiv muloqot qilish. Afg'onistonda tinchlikka erishish, NATO bilan hamkorlik va O'zbekiston tabiiy boyliklarini Yevropa bozorlariga olib chiqish bobida muzokaralar ancha oldin boshlangan edi. Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistondagi ahvolni ayanchli deb tasvirlab, Yevropa ittifoqini subutsizlikda ayblamoqda. Karimovning Brusselga tashrifi oldidan yangrayotgan chaqiriqlar haqida hozir hamkasbim Navbahor Imamovadan tinglaymiz. Navbahor.
Rahmat Shohrux. Yevropa rasmiylarining aytishicha, blok ijroiya organi rahbari Joze Manuel Barroso Islom Karimov bilan ko'rishganida inson huquqlari haqida albatta gap ochib, matbuot erkinligi, siyosiy mahbuslar taqdiri, diplomatik demokratik talablar va fuqaro jamiyat xususida blok pozitsiyasini tushuntirib beradi. Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti nazarida Yevropa ittifoqi o'z prinsiplariga sodiq qolgan holda O'zbekistonni quyidagi qadamlarni tashlashga undashi lozim. Huquq talabi va muxolif fikri uchun qamalganlar ozod etilishi kerak. Nohukumat tashkilotlar bemalol ishlay olishi uchun imkoniyat yaratilishi kerak. BMT maxsus vakillari bilan hamkorlik qilinsin. So'z va matbuot erkinligi amalda kafolatlansin. Bolalarni majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlovchi qonunlar amalda o'z aksini topishi uchun harakat qilinsin va saylovlar xalqaro me'yorlarga muvofiq ravishda o'tkazilsin. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Barrosoga yo'llagan ochiq xatida Islom Karimovga Yevropa bilan aloqalar ravnaqi matbuot erkinligi bilan bog'liq ekanini baralla ayting deya chaqirmoqda. Axborot erkinligi uchun yo'l ochilmasa va Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirsa deyiladi bu maktubda. Blok Markaziy Osiyo bo'yicha 2009-yilda tuzgan rejasiga zid ravishda qadam qo'yayotgan bo'ladi. Bu loyihaga ko'ra mintaqada erkinlikka diqqat qaratish asosiy vazifalardan biri deb belgilangan. Yuqoridagi masala lar yuzasidan Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar pozitsiyasi bir-biriga hamohang, ya'ni huquq va demokratiya aloqalarida muhim faktor, ammo bu boradagi siyosat talab va tanqidlarga emas, dialogga asoslanadi. G'arb erkinlikni o'zaro muloqotni shakllantirgan holda targ'ib qilishga bel bog'lagan. 2008-yilda qamoqdan ozod etilgach, vatanini tark etgan va hozirda Fransiyada yashab, O't yuraklar klubi nomli huquq tashkilotini Parijdan turib boshqarayotgan Mo'tabar Tojiboyev fikricha, Yevropa ittifoqi Islom Karimovga iltifot ko'rsatib, o'z tamoyillariga ko'z yumoqda. Ikki yoqlama siyosat ish bermaydi, dedi u.
Bu diktatorlar aniq biladilar, Yevropa ittifoqi ham yoki Birlashgan Millatlar tashkiloti ham g'arb davlatlari shu mulozimlari ham bir turtib qo'yishlari mumkindir, bir o'zlarini bir hisobotlarida tanqid qilib yoki bo'lmasam boshqa nima qandaydir bir usul bilan go'yoki ular demokratiya uchun kurashayotgandek qilib ko'rsatishlari mumkin o'zlarini. Lekin O'zbekiston hukumati oldiga qo'ygan talablarni bajarilishini nazorat qilinmas ekan, bu hech qanday natija bermaydi.
Mo'tabar Tojiboyev va uning safdoshlari Yevropa ahliga o'tgan 2 yilda O'zbekistonda o'nlab insonlar siyosiy ta'ziqqa uchrab qamalgani, jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar davom etayotgani, muammolarni ko'tarib chiqqan jurnalistlar bosimga olinib sudlangani va bugun mamlakatda biror bir mustaqil tashkilot qolmaganini eslatmoqda. Human Rights Watch tashkiloti hatto AQSh hukumati harakati quvvatlovi bilan ham O'zbekistonda ro'yxatga olinmadi. Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyev tanqidiy maqolalar uchun millionlab so'm jarima to'ladi. Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan muloqot qilmoqchi bo'lsa, ochiq, dangal gaplashsin, dedi Mo'tabar Tojiboyev. Aks holda bu yaqinlashuvdan mamlakat xalqiga biror naf bo'lmaydi. Repressiya kuchayishi mumkin, dedi u.
Bu O'zbekiston hukumati uchun foydada. U juda katta bir moliyaviy ko'makka imzo chekmasin. Shartnomaga yoki bo'lmasam bir katta bir masalani hal qilish uchun imzo chekmasin, lekin O'zbekiston hukumati battar quturadi-ku. Karimov qaytib borgandan keyin mana Yevropa ittifoqi tan oldi bizni, biz demokratiya yo'lidan ketayotganimizni tan oldi qilib childirma qilibdi, sheriku hamma yo'qqa.
O'zbekistonlik yana bir huquq himoyachisi Hazratqul Xudoyberdi sharhchi. Hamma narsa allaqachon aniq va ravshan. Yevropa ittifoqidan tortib Qo'shma Shtatlar, Yaponiya va Turkiya barcha davlatlar eng avvalo o'z manfaatlarini ko'zlab siyosat yuritadi. Ular avvalo o'z oldilaridagi dolzarb muammolar, o'z aholisi yuzlashayotgan muammolarni hal etish ilinjida deydi u. Siyosatni jaholat va zo'ravonlikka asoslangan diktaturalarga qarshi yakdilik bilan qarshi turish, ularga qarshi sobit qadamlik bilan qattiq qo'l munosabatda bo'lish Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropadagi sotsialistik lager yakson bo'lishi bilan birga yerga ko'mildi deya yozadi u bu mavzudagi maqolasida. Mutabar Tojiboyeva deydiki, Yevropa ittifoqi o'zining bugungi pozitsiyasini ommaga aniq qilib tushuntirib berish kerak.
Yevropa ittifoqi demokratiya prinsiplarini qo'llab-quvvatlab, demokratiyani targ'ib qilib kelgan bir holatda bugungi kunda diktator bilan yuzma-yuz o'tirishga majbur bo'lishayotganligini sababi birgina xolos. Bu o'sha O'zbekistonning o'zini o'zbek xalqiga yetib bormaydigan qishning kunlarida sovuqda dildirab o'tirgan bir taqdirda Yevropaga sotiladigan gaz, qorong'ilarda o'tirib o'zbek bolalari dars qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan bir paytda Yevropaga jo'natilayotgan elektr energiyasi, Afg'oniston masalasi, bu bugungi kunda O'zbekiston hukumati aynan mana shu qo'lidagi bir qo'pol qilayotganda kuzir kartalari bilan Yevropa ittifoqini hamkori bo'lib turibdi. Nafaqat Yevropa ittifoqini, g'arb davlatlarini barchasini qo'g'irchoq qilib o'ynayapti bu diktator. Ular har ikki gapni birida janob Karimovga o'xshab inson huquqlari, demokratiya demasliklari kerakda, birinchi o'ringa o'sha o'zaro manfaatlar ustun qo'yilayotganligini ular yashirmasliklari kerak jamoatchilikdan. Ana o'shanda bizga o'xshagan huquq himoyachilari, shu muxolifat vakillari umid bilan ko'z tikmaydi Yevropa ittifoqiga va g'arb davlatlariga. Demak, o'zing uchun o'lyapsan. Demak, Yevropa ittifoqi uchun, g'arb davlatlari uchun demokratiya, oshkoralik kerak emas ekan.
Yevropa ittifoqi rasmiylari o'z o'rnida, xususan blokning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel O'zbekiston bilan har jihatdan ochiq muloqot ketayotganini aytib, davlatlar gaplashishga majbur dedi. Bir paytlar dialog zarurat haqida gapirgan Mutabar Tojiboyeva bugun ancha boshqacha fikrda.
O'zbekiston hukumati bilan dialog olib borish kerakligi va bu narsa juda ham muhim ekanligini ta'kidlab kelganman. Juda ko'p marta aytganman, lekin bugungi kunda ular O'zbekiston prezidentini hamkor sifatida chaqirishyapti. Diktator bilan dialog qilish u boshqa. Diktatorni hamkor sifatida tan olib, u bilan nimalardir haqida gaplashishni o'zi bu Yevropa ittifoqi uchun sharmandali hol.
Shohruh O'zbekiston prezidentining Belgiyaga safari tafsilotlari va siyosatdonlar fikri bilan tanishtirib boramiz. Yevropa ittifoqi va Amerikaning O'zbekiston bilan aloqalari, bugungi kun va yaqin tarix haqida tinglovchilarimiz internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org saytlarida o'qishlari mumkin.